Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de YouTube și TikTok. Discutăm astăzi despre proteste, despre felul în care, iată, această grevă a profesorilor poate contamina și alte sectoare și despre lipsa de soluție a guvernanților, lucru care ne duce un pas mai departe. Mai avem bani? De unde mai facem rost de bani? Cât de adânc e deficitul bugetar al României? Am asistat zilele astea la decapitarea șefilor de la fisc și de la vămi. Cu ce efect? Ce înseamnă toate lucrurile astea? Invitatul meu este fostul prim-ministru și ministru al finanțelor, senatorul PNL Florin Câțu. Bun venit în Piața Victoriei!
Mulțumesc pentru invitație!
Bun, avem aceste proteste ale profesorilor, avem ceea ce a fost astăzi un scurt dialog cu președintele, care președinte spune: voi gira orice acord politic pentru o nouă grilă de salarizare. Asta e știrea cu care au ieșit sindicaliștii. Ce înțelegeți din asta, domnule senator, ce înseamnă?
Eu am învățat că atunci când este vorba de comunicarea care vine de la Klaus Iohannis, președintele României, să lăsăm pe domnia sa să explice ce înseamnă, pentru că nu am primit alte informații, mai mult decât aveți noastră. Și atunci, ce mai bine ar fi ca președintele României, Klaus Iohannis, să vină să explice ce înseamnă acest lucru.
E nevoie ca președintele să gireze un acord al coaliției de guvernare? Adică mie asta îmi transmite foarte multă neîncredere în clasa politică, dacă e nevoie ca președintele să gireze el un acord.
În primul rând, trebuie să vedem care sunt soluțiile și despre ce acord vorbim și apoi ajungem și la președintele României. Dar, deocamdată, din ce avem informații publice, pentru că, vedeți, aici este problema, nu prea se comunică, știm că nu există un acord între sindicate, între sectorul educație și guvern pe soluții. Și atunci ar trebui să vedem care sunt soluțiile întâi, pe ce acord și apoi putem să le comentăm.
Soluțiile au fost până acum acele vouchere rebotezate prime pentru profesori care au crescut de la 2500 de lei la 4000 de lei și alea în două tranșe, iar pentru personalul nedidactic vreo 2000 de lei.
Vedeți, eu am mai spus, o să spun de fiecare dată, nu poți să dezvolți o țară doar cu vouchere și subvenții. Niciodată nu vei face acest lucru. Ce mă așteptam eu să văd, deci acum este cam târziu, să văd o accelerare a legislației, a reformelor din PNRR și în special în acest caz a legii salarizării unitare pe care am pus-o acolo și care făcea un lucru foarte important. Lega veniturile de performanță în orice domeniu din administrație publică și atunci n-ar mai fi fost aceste probleme. Dar de un an jumate nu s-a întâmplat nimic, nu avem nici măcar un draft pe nicăieri, termenul de intrat în vigoare al legii este 31 iunie, normal că o să fie depășit, așa cum a fost depășită și cele pentru pensii speciale și pentru reforma pensiilor în sectorul, reforma pensiilor, și aici vei spune că nimeni nu plătește. Deci sunt întârzieri, nu avem bani, oamenii sunt în stradă și vedem că cei de la PSD care au aceste portofolii, de fapt, nu spun nimic. Nu pleacă acasă niciun ministru, nu vin nici cu soluțiile, doar stau pe margine și spun că, de fapt, cumva nu sunt la guvernare.
Deci, da, aici am mai auzit asta de la colegii dumneavoastră din PNL, că proiectele sunt la ministrul muncii.
Și unde vă duceți? Premierul trebuia să ceară.
Nu, e atât de important Budăi, adică serios, acum îl faceți atât de important pe Marius Budăi, încât în pixul lui este și legea salarizării bugetare și reforma pensiilor speciale. E o chestiune de voință a coaliției.
Și aveți dreptate. Premierul, eu l-aș fi demis pe ministrul muncii și pe ministrul finanțelor. Aș fi demis pe amândoi anul trecut, pe la jumătatea anului. Dacă după o jumătate de an nu ai venit și știam că avem termen la finalul anului și nu avem nici măcar un draft, n-avem nimic, trebuiau să plece acasă. Ministrul Finanțelor au fost așa de multe situații când trebuia să plece acasă. Bine, cele mai recente sunt anul acesta cu bugetul. Dar la Ministerul Muncii la fel, au fost foarte multe oportunități. Trebuia să, dacă te interesa, dacă vrei să faci PNRR-ul, acești oameni trebuia să plece acasă. Și da, decizia este la premier și am spus-o și în interiorul Partidului Național Liberal de foarte multe ori în ședințele conducerii noastre, că acești oameni trebuie să meargă acasă și tocmai pentru acest lucru. Pentru că la final, când se va trage linie, lumea va spune, stați puțin, PNL va deconta faptul că PNR nu este făcut pentru că aveați premierul. Și tocmai ca să evităm acest lucru, premierul trebuia să vină și să ia aceste decizii.
Cine decontează în momentul de față pare șeful tot de la PNL, al fiscului, și o să ajungem și la asta în câteva momente, dar aș vrea să rămânem un pic la profesori și la ce se întâmplă astăzi. Dacă mâine legea salarizării bugetare e gata, nu o să fie mâine, dar poate în septembrie, dar poate în decembrie, dar poate în ianuarie, există banii pentru ca toate categoriile de bugetari, după ce vom fi făcut noi o lege care să îi remunereze, cum ziceați, după performanță, sunt banii să le dai sau o să ajungem iar în situația în care, păi n-am de unde, chiar dacă scrie în lege, prorogăm.
Nu, nu.
N-am de unde, modificăm.
Vedeți, PNRR-ul are incluse mai multe reforme. Era reforma pensiilor, reforma pensiilor speciale, reforma salarizării, reforma administrației publice, digitalizare, toate acestea făceau un alt fel de aparat public și ar fi fost bani și pentru salarii mai mari, dar și pentru sistem de pensii sustenabil, pentru că am fi avut un alt aparat public, aparat bugetar, care ar fi funcționat altfel. Mai mult, pentru acele reforme ne primeam și bani. Dacă făceam acele reforme, veneau 30 de miliarde de euro pentru investiții, dar o parte pentru aceste reforme. Și am fi avut, de exemplu, cheltuieli pe care astăzi le plătim de la buget, le-am fi plătit din fonduri europene, din PNRR, și bineînțeles că ar fi fost bani pentru salarii. Deci toată această schemă pe care am construit-o în 2021, am construit-o cu finanțări pe fonduri europene, PNRR și de la buget pentru toate aceste proiecte. În momentul în care vine cineva și nu vrea să-și asume un risc politic, electoral, și nu face nicio reformă, și nu face nici investiții, pentru că pe jaloane suntem în urmă și la investiții, bineînțeles că tot această schemă pe care am construit-o se prăbușește.
Cine e acest cineva care nu-și asumă riscul? Că e clar nu că ne îndepărtăm de persoana lui Budăi. Nu la el e problema. Nu cumva întreaga coaliție are o problemă să reformeze pensiile speciale?
Eu am spus și de ziua Partidul Național Liberal. Și am scris și am tot spus. Partidul Național și pe mine mă interesează Partidul Național Liberal. Sunt lucruri care s-au întâmplat anul trecut care nu trebuia să se întâmple și care au afectat imaginea Partidului Național Liberal. Pe de o parte e adevărat faptul că nu am implementat PNRR, pe de altă parte am spus că nu introducem taxe, a apărut ordonanța 16 din 2022, toate aceste lucruri ușor, ușor vin și le vom deconta dacă nu luăm decizii mai repede și am propus în Partidul Național Liberal două variante. Una, mergem și refacem coaliția pe dreapta și vă garantez că se poate, dar este mult de muncă. Orice altă variantă, putem să mergem în opoziție și reconstruim partidul. Așa cum suntem astăzi și vedem mersul, dacă nu schimbăm nimic, nu ne putem aștepta la un alt rezultat decât cel pe care îl vedem că se întâmplă pentru Partidul Național Liberal în ultimul an și jumătate.
Mai e timp, domnule Câțu, să se pună în aplicare vreuna din aceste variante pe care le propuneți în momentul ăsta?
Cu siguranță este timp, doar trebuie să ne întâlnim la partid și să discutăm și să luăm o decizie dacă ne interesează viitorul Partidul Național Liberal.
Deci la partid, nu la Cotroceni, că direcția pare de la Cotroceni venită în momentul ăsta.
Eu zic că la partid e important să ne întâlnim și să discutăm, să vedem cum mergem mai departe. Și vă spun că Partidul Național Liberal are soluții. Am avut în 2020 și 2021 o situație mult mai complicată, mult mai dificilă. Și am reușit să convingem și piețele internaționale și agențiile de rating, să reducem și deficitul, să ne împrumutăm și mai puțin și mult mai ieftin, la dobânzi negative. Deci am reușit, avem soluții. Problema este această coabitare care deja devine toxică pentru români cu PSD, care face și aduce la aceste rezultate astăzi. Pentru că până la urmă trebuie să ne uităm în jur, să vedem că avem o creștere economică mai mică decât în 2000, decât anul trecut și decât în 2021. Avem o inflație mult mai mare, dobânzi mult mai mari și aceste și greve pe care nu le-am văzut nici măcar în acea perioadă.
Da, incompetența sau șubrezenia sau habar n-am, lipsa de performanță acestei coaliții e cauzată, sunt cauzate numai de componenta PSD din această coaliție? Așa cum arată guvernul acum?
Eu vă spun
că trimiteți foarte mult spre PSD. Da, asta e o coaliție în care PNL are premierul și o grămadă de miniștri.
Măsurile care au afectat negativ economia, toate au venit de la PSD. Ordonanța 16 din 2022, care a introdus taxe, supraimpozitarea contractelor part-time, creșterea impozitului la dividende, creșterea TVA în Horeca, iarăși o problemă, un sector pe care îl susținem pe de-o parte cu vouchere, pe altă parte îl suprataxăm. Intervențiile cu bocanci în economie, plafonări de prețuri, etc. Toate acestea sunt vin de la Ministerul Finanțelor, au venit de la pe filiera PSD în coaliție. Unele dintre ele au fost aduse în partid și supuse la vot. Eu am votat împotrivă. Două persoane au votat împotrivă. Restul le-au susținut, dar majoritatea nu au fost aduse în partid. Au fost doar decise la nivelul coaliției, la nivel de coaliție sau în guvern și au mers mai departe.
Asta înseamnă cu girul premierului Ciucă, președintele PNL, dacă au fost la nivel de lideri de coaliție, nu asta înțeleg. Atunci domnul Ciucă, președintele PNL, și-a dat acordul, a strâns din dinți sau nu fi strâns, sau poate nici n-a înțeles despre ce-i vorba și a zis da.
Că atunci când o să fie întrebat de la final, când o să aibă mandatul sau când o să aibă evaluarea mandatului, va explica de ce a acceptat acest lucru și de ce sunt aceste lucruri. Va trebui să explice și partidului și electoratului, toți trebuie să explicăm până la urmă deciziile pe care le luăm. Eu vă spun că ele de unde vin și cine este în spatele acestor măsuri. Până la urmă, acum suntem astăzi aici și trebuie să decidem, pentru că este foarte... De ce trebuie să luăm o decizie? Deja este acest cost al guvernării cu PSD este negativ pentru români. Este un cost care afectează negativ pe români. De aceea trebuie să luăm o decizie pentru Partidul Național Liberal și pentru români. Nu mai este vorba de persoane aici, este vorba de România, de români, de cetățeni, uitați-vă ce se întâmplă, și de Partidul Național Liberal. Bineînțeles, pe mine mă interesează.
În această amânare a rotației găsiți oportunitatea luării unei decizii pentru PNL, în sensul în care ziceți? Adică nu s-a mai întâmplat vinerea trecută, poate că ăsta e un răgaz necesar, în care să vă dați seama că dacă tot nu s-a schimbat nimic, hai să vedem ce facem, sau nu știu. Care era, după dumneavoastră, formula? Să preia PSD-ul postul de premier și după aia să ziceți, domnule, hai să ne rupem, că tot au preluat ăștia.
Clar că nu aș vrea ca PSD să aibă premier, nu cred că România, chiar să lovim așa românii, să le dăm un premier la PSD, nu cred. În ceea ce privește ce s-a întâmplat vineri, de ce s-au schimbat lucrurile, încă așteptăm la partid o discuție, nu a fost nicio discuție în Partidul Național Liberal, nicio explicație, poate este o strategie în spate, deși nu cred, dar poate este o strategie în spate să, pentru că în 24 de ore să schimb lucrurile, e complicat să spui că în spate este o strategie pe termen lung. Eu am spus foarte clar că nu aș fi vrut niciodată ca Marcel Ciolacu, și vă dau un singur exemplu, care a atacat Ucraina în timpul vizitei lui Joe Biden la Kiev. Eu nu cred că putea să ajungă premier în România. Eu refuz să cred așa ceva.
A atacat Ucraina înseamnă că a vorbit despre Băstruie, nu?
Și mai știți ceva despre... A folosit... Tu numai atunci. Mai sunt câteva elemente în care folosește propaganda rusă în comunicarea internă, bineînțeles, ambalată frumos, dar atacând Ucraina. Eu cred că lucrurile astea, sunt sigur că lucrurile acestea se văd peste tot în lume, iar un moment mai prost decât vizita lui Biden la Kiev, nu cred că se putea alege. Și asta știm foarte... Vedem că nu s-a mai
sunt nimic. Alte lucruri pentru care Ciolacu și PSD devin frecventabile în raport cu inițiative ale PNL-ului, domnule Câțu. De pildă, proiectul domnului Bode și al domnului Ciucă de năsprirea pedepselor, închisoarea pentru protestele în spații publice, pentru așa zisa tulburarea liniștii publice. Iată un exemplu în care PSD-ul a picat bine, de pildă.
Da.
Spunând așa ceva nu se face într-o democrație. Și acum putem să vorbim de ipocrizie sau nu, nici nu contează. Contează că astăzi...
Este comunicare politică, așa cum am văzut și astăzi pe execuția bugetară. PSD-ul are, bineînțeles, va încerca să arunce vina PSD, care e responsabil pentru 10 august, vine astăzi și spune că este un partid responsabil. Nu este responsabil. PSD este responsabil pentru ce s-a întâmplat în România în 10 august. Aceiași oameni pe care îi vedem astăzi la PSD, nu sunt alții. Și ei trebuie să răspundă. Sunt aceiași oameni. Bun. Unii erau
și era momentul ca PNL, prin cei doi domni de la vârful partidului, Bode și Ciucă, să facă ceva similar?
Nu, varianta inițială nu era și nici n-a trecut de Senat. Înțeleg de la unele asociații că a mai fost îmbunătățită. Am avut chiar o întâlnire cu ONG-urile. Au avut un an de bilanț și am discutat și s-a spus că varianta care a ajuns la Camera Deputaților era îmbunătățită. N-a trecut de Senat. Asta.
Bun, înapoi la rotativă, că n-am înțeles, de pildă, ce soluție mai aveți în momentul în care Ciolacu nu preia postul de premier, jucând politic, spunând nu-i momentul și trăgând de timp cine știe cât, și dumneavoastră rămâneți agățați la guvernare fără posibilitatea de a mai deconta, de a mai împărți povara și celălalt. partid.
Nu, să știți că o guvernare liberală înseamnă altceva decât ce am văzut până acum și asta nu este o povară. O guvernare liberală ar corecta cam în 6 luni de zile tot ce a fost distrus în ultimul an jumătate și veți vedea rezultatele în 2020, spre finalul lui 2023.
Păi nu, o guvernare doar liberală, doar liberală ziceți. Bun, da, dar acum ați rămas agățați așa. Cu tot acum, cum e PSD, acum, cu miniștrii ăia de care ziceți ai PSD-ului incompetenți rămași în guvern, la finanțe, la muncă, unde vor fi?
Acum, da, încă nu știm și, repet, este nevoie de o discuție în Partidul Național Liberal, în formulă de conducere, transparentă, onestă, să vedem unde mergem mai departe, mai ales după ceea ce vedem dezastru de la finanțe, dar și la Ministerul Muncii. Două ministere care au ținut această guvernare, au tras în jos această guvernare și au făcut numai rău românilor.
Bun, dacă totuși se apucă Ciolacu și preia până la urmă, nu știu, prin iunie, să zicem, postul de premier...
Să spun, ca să preia trebuie să-și fie și să-și primească mandatul.
Păi asta vreau să întreb.
Ajungem să vedem dacă primește mandatul.
Deci s-ar putea întâmpla ca domnul Ciucă să nu-l predea.
Sau să nu primească domnul Ciolacu mandatul. Eu repet, eu sunt așa de multe semne de întrebare în ceea ce privește persoana domnului Ciolacu, că eu nu cred că în România, în 2023, într-un stat de drept membru al Uniunii Europene, domnul Ciolacu poate să primească mandat de premier. Eu nu cred. Poate să vedem.
Bun, dar ce ne sugerați dumneavoastră e că domnul Ciolacu e cumva nefrecventabil, dar asta pune întrebarea de ce totuși îl frecventează Ciucă cu atâta asiduitate în numele PNL. Că ori nu-i frecventabil și nu-l frecventează nimeni, ori dacă e frecventabil, îl frecventează și domnul Ciucă și domnul Iohannis și dă mandatul. Adică aici trebuie să ne lămurim, până la urmă, ce îi se poate reproșa lui Marcel Ciolacu.
Deocamdată nu și în premier, dar asta și vom vedea care sunt variantele în viitor. Ce mă interesează pe mine este ca noi să ne facem o strategie în Partidul Național Liberal, să vedem cum atacăm alegerile anul 2024, pentru a ne asigura că vom guverna din 2024 în viitor, pentru că avem multe lucruri de făcut. Să știți că atunci când am făcut PNRR și, iarăși, diferență guvernare de dreapta versus ce s-a întâmplat în ultimul an jumătate. Când am încheiat mandatul, am lăsat un PNRR semnat, foarte bine făcut, 30 de miliarde de euro. Fonduri europene de 44 de miliarde de euro negociate, încă se mai discută și acum, nu sunt încă terminate contactele, dar sper să se facă. Angel Salini, un proiect pe care l-am făcut, cum l-am lăsat eu, era diferit, pentru acele comunități care nu au acces la fonduri europene sau nu au acces la PNRR. Deci era un proiect bine făcut, care dezvolta toată România și erau investiții în toată investiții și reforme. Știm să facem acest lucru. Dacă preluăm astăzi guvernarea singur, vă spun că putem să corectăm.
Dacă preluați guvernarea singur, n-aveți
o majoritate. Guvernarea pe dreapta. Să știți că există voturile pe dreapta și vă garantez că dacă ne întoarcem și ne uităm la cei care au guvernat, mergem înainte.
Deci un guvern minoritar PNL susținut de restul formațiunilor de dreapta, care cine sunt de fapt? USR și Forța Dreptei,
și
grupul desprins din...
Reper și sunt mai multe
cei și care... Poate chiar și UDMR?
Poate, bineînțeles că și UDMR. Și vă spun că se poate face și așa cum am făcut în 2021, putem să facem în continuare. Putem să câștigăm alegerile din 2024 ca partid dacă facem o strategie astăzi. Eu nu vreau să mai aud, am auzit câțiva colegi care spuneau că vor să luăm un scor bun. Nu, trebuie să câștigăm alegerile în 2024 ca să putem să guvernăm după 2024. Dar niciodată nu vei putea să câștigi alegerile dacă stai numărul 2 lângă PSD. Nu ai cum să devii cel mai mare partid în România
că asta e strategia. Da, aici cred că e premisa e greșită. Nu cred că colegii dumneavoastră Bode, Ciucă și alții din acest cerc restrâns au această filozofie. Dimpotrivă, filozofia pare să fie exact opusă. Să luăm cât om lua, dar să ne asigurăm că suntem la remorca PSD și că facem parte din orice viitoare guvernare. Înțeleg că asta e miza, nu? Angajamentele alea cu să guvernăm împreună și după aia, ba chiar pe 8 ani, ce vă spun? Nu asta vă spun?
Strategia partidului pentru perioada următoare trebuie discutată în Partidul Național Liberal. Și eu nu cred așa ceva. Eu cred că Partidul Național Liberal are lideri care vor să conducă România, nu vor să stea lângă PSD când conduce PSD România. Pentru că atunci nu ai cum să faci o Românie, să o dezvolți liberal, pe dreapta, când stai lângă PSD.
Cu câteva mici excepții, domnule Cățu, par pitiți în păpușoia cei lideri de care ziceți. Adică, bun, putem să vă numărăm pe degetele de la o mână, dar mai sunt, înțelegem, și alții care împărtășesc această idee, doar că atunci când îi întrebi, stai puțin, cam altă treabă.
Aveți încredere că Partidul Național Liberal are resursele pentru a putea să câștige este într-un moment dificil și de aceea spun că trebuie să luăm o decizie în partid. Dacă partidul decide că vrea să rămână lângă și este un vot majoritar, că e mai bine să stea și să rămână lângă PSD, vom vedea atunci strategia. Dar eu nu cred așa ceva. Repet, nu poți să fii cel mai mare partid din România. Este cel mai mare, cel mai longeviv partid. 148 de ani, tocmai am sărbătorit săptămâna trecută. Ambițiile trebuie să fie pe măsură. Este partidul care a făcut Unirea Mare, este partidul care a modernizat România. Nu pot să, eu nu pot să cred că astăzi ambițiile noastre sunt să fim la remorca lui Ciolacu.
La 148 de ani, partidul e condus de Ciucă și Bode și exact așa cum spuneți, ambiția pare să fie să fii brelocul PSD.
Da. Vom discuta strategia atunci când o avem oficial și vom vedea atunci. Deocamdată suntem în negocieri, cred.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Și vă reamintesc că astăzi stăm de vorbă cu fostul premier și ministru al finanțelor, Florin Câțu. Avem, domnule senator, decizia asta a premierului de a decapita, practic, toate instituțiile responsabile de colectarea de bani. Mă rog, domnul Heiuș de la Fisc și-a dat chipurile singuri demisia, dar cred că e destul de limpede pentru toată lumea că n-a fost doar o coincidență, că a doua zi a fost demis șeful de la Vămi, marii contribuabili și așa mai departe. Ce se întâmplă aici? Explicați-ne puțin. A aruncat, șeful PNL l-a aruncat sub autobuz pe propriul coleg de partid, domnul Heiuș, făcându-l responsabil de neîncasare, de necolectare?
Da, este, eu cred că este o greșeală, în primul rând. Nu trebuia să se întâmple așa ceva. Ar fi trebuit să discutăm în partid puțin despre asta înainte. Mai ales că a apărut în ziua în care a apărut execuția bugetară și e foarte ușor să le leși pe cele două. Eu vă spun că, așa cum spun de luni de zile și de la începutul anului, în primul rând, și asta premierul știe foarte bine, execuția bugetară, responsabilitatea este la Ministerul Finanțelor, nu la ANAF, pentru execuția bugetară. Dar mai mult de atât, cel care a construit bugetul este Ministrul Finanțelor. Cel care a semnat bugetul și pe propriu răspunde în Parlamentul României este ministrul și a spus că datele din buget sunt reale, este Ministrul Finanțelor. Problema la buget nu este doar la venituri, care sunt, ok, în loc de 14% cât sunt în buget estimată creștere față de anul trecut, avem 10%. Dar la cheltuieli avem creștere de 16% și trebuiau să fie doar 10%. Dacă ne uităm astăzi cu acest deficit bugetar și cu această execuție, lucrurile arată foarte rău pentru România până la finalul anului. Iar responsabilitatea, oricum ar da oricine, este a Ministrului Finanțelor. Nu poți să ai alt responsabil în ceea ce privește construcția bugetului, execuția bugetară, propunerea către ANAF de buget pentru 2023 și așa mai departe. Și toate acestea sunt la Ministerul Finanțelor. Și aici cred că este o greșeală din partea premierului. Vom vedea în partid și sper să vină să explice în partid de ce a mers în direcția președintelui ANAF și nu l-a demis pe Ministrul Finanțelor. Cum era normal să se întâmple, având în vedere ce se întâmplă cu acest buget în acest an. Și nu o spun doar eu, o spune Consiliul Fiscal, o spune toată lumea, că acest buget a fost construit cu venituri supraestimate, și se vede deja, și cu cheltuieli subestimate. Și vedem acest lucru. De aici apar mai multe probleme. Un deficit mare înseamnă inflație mare în continuare. Inflație mare înseamnă dobânzi mari. Dobânzi mari, inflație mare, dobânzi mari înseamnă iarăși împrumuturi ale statului mai mari. Și la pândă stau și se uită cei de la agențiile de rating, care în momentul în care este clar că anul acesta nu mai poți să faci deficitul, vor veni și vor reduce perspectiva la negativ, bineînțeles după aceea urmează geang. Deci toată lumea se uită la noi, Comisia Europeană, toată lumea. Și dacă vă uitați la toate rapoartele Comisiei, agențiilor de rating, toate spuneau că da, există șansa să faceți deficitul anul acesta dacă faceți reforme din PNRR și veți lua acei bani. Fără, nu puteți să faceți. Se poate cum
iată
se face
cum nimic. Toate lucrurile sunt legate și e bine că le explicăm. Deci ținta asta de 4,4% pe care o avem noi mai e realizabilă?
În acest moment nu. Eu vă spun că este fără, nu, fără niște măsuri drastice la buget astăzi, de semnificative.
Care sunt, domnule senator? Adică e ceea ce am văzut noi cu pansarea găurii bugetare acum două săptămâni?
Nu, pentru că au dat și înapoi acolo. Înțeleg că acum s-au deblocat angajările deja în sistemul de sănătate. Deci nu așa se fac lucrurile. Și vedeți, Acest guvern nu mai este credibil, sau cei care reprezintă acest guvern, Ministerul Finanțelor și Marcel Ciolacu, PSD, nu mai sunt credibili pentru că vin și propun ceva, la două săptămâni schimbă, nu se întâmplă nimic. Ne spun că lucrurile merg bine, dar deficitul bugetar este mai mare decât anul trecut, când el trebuia să fie mai mic decât anul trecut ca să meargă în direcția bună. Și nu mai ai nicio scuză. Ce scuză mai ai anul ăsta? Nu există nicio problemă. Deci chiar nu există nicio problemă. Doar acum avem rezultatele, și așa se văd rezultatele, politicilor prost implementate anul trecut, cu intervenția pe piețe, cu bocanci în piețe, cu măsurile, cu taxele, etc. Toate cele decizii proaste luate anul trecut, le vedem acum, le vedem în creștere economică mai mică decât anul trecut, le vedem în proasta colectare, bineînțeles, am spus că dacă vei crește taxele acum vei colecta mai puțin, era un moment dificil, toate acestea, până la urmă, totul se plătește. Și de ce să plătească românii, și asta am spus și astăzi într-o postare, de ce să plătească românii? Pentru că va fi greu să corectezi acest dezastru și să nu plătească Marcel Ciolacu și PSD, pentru că ei au făcut acest dezastru. Și ar trebui să fie cei care să plătească, nu românii.
Ceea ce a anunțat domnul Heiuș, șeful fiscului, mă rog, la plecare, a fost că avem o gaură de 9 miliarde, din câte am înțeles eu, la 5 luni de zile, exact. Deci asta cumva e un scandal, dacă vreți, pe care cum l-a abordat coaliția de guvernare? Câțiva colegii dumneavoastră din partid, printre care vă numărați, au început să spună, domnule, e problema lui Căciu, trebuie să plece acest Căciu, ministrul de finanțe PSD și așa mai departe. Iar domnul premier Ciucă, a doua zi după demisie, mai demite niște șefi de instituții, ca și cum toată lumea de acolo, de la aceste instituții, ar fi cea vinovată, nu comentează în niciun fel nici ce spuneți dumneavoastră, nici nu dă un răspuns dacă e adevărat sau nu. Adică eu mă așteptam că dacă e fals ce se spune despre Căciu, premierul să iasă și să spună, nu domnule, am demis exact pe cine trebuie. Dacă e adevărat, atunci să spună, nu știu, aștept că oricum să schimbă premierii și n-are rost să-l mai demit eu pe Căciu, aștept să-l demită Ciolacu. Dar ceva, ori nimic.
Nu, în primul rând că cei care au identificat problema la buget au fost și la PSD. Marcel Ciolacu a fost cel care a țipat și a spus este o gaură la buget și începem fără pensii speciale, cumul de pensii, țineți minte, a avut o postare acum vreo două luni de zile în care era apocaliptic, așa era, el venea și făcea și dreptate și ne spunea și ce rău este, după aceea bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Lăsând la o parte totul, lucrurile sunt merg în o direcție greșită total și acea gaură este reală. Execuția bugetară arată că România merge într-o direcție proastă și trebuie să înțelegem că cu cât ne mergem în această direcție, fără să luăm o decizie, când va trebui să corectăm, ori ne corectează piața și ajungem exact cum a fost în Grecia și Franța, Spania, Portugalia, Italia, țineți minte ce probleme au avut aceste țări, ori corectăm noi mai puțin. Și repet, de asta trebuie să luăm o decizie astăzi. Și responsabili sunt cei de la PSD care s-au ocupat de acest lucru, de PSD. Ministerul Finanțelor. Eu vă dați seama dacă Marcel Ciolacu a reușit să impună astfel de măsuri cât a fost, nu a fost premier. Cum o să facă când o să fie premier? Ce dezastru o să fie în România, mai ales și în an electoral? Și până la urmă, nota de plată o plătesc tot românii. Pentru că atunci când te penalizează piețele cu dobânzi mai mari, cu inflație, totul se răsfânge asupra românilor, buzunarele românilor.
Bun, ce ne-au arătat protestele astea a fost până la urmă că noi, presa care a tot criticat acest dezmăț bugetar care se ducea doar către o minoritate, către o clientelă, a fost întemeiat. Pentru că noi am arătat că s-au făcut cheltuieli peste cheltuieli peste cheltuieli și totuși banii n-ajung la marea masă a bugetarilor de fapt.
Da.
Iată, profesorii sunt în stradă, se pregătesc cadrele sanitare medii, se pregătesc polițiști, funcționari publici și așa mai departe. Și totuși s-au cheltuit miliarde și miliarde, domnule Cîțu. Și atunci întrebarea e... De unde faci rost de banii ăștia pe care să-i dai marii mase de bugetari care are nevoie de acești bani, îi mai poți lua înapoi de la ăia la cărora le-ai dat până acum, pensionari speciali, clientelă de partid, șefime de prin agențiile statului și așa mai departe, sau te împrumuți în continuare de alte miliarde și miliarde de euro?
În primul rând, da, trebuie să faci această curățenie în aparatul public și veți vedea ce resurse sunt acolo. Simplu exemplu vă dau, în pandemie am făcut reorganizarea Ministerului Finanțelor și doar de acolo, din câteva lucruri simple, am scos 35 de milioane de lei economii. Doar din Ministerul Finanțelor, nu tot aparatul bugetar. Deci se poate face și trebuie să facem acest lucru în ceea ce privește toată construcția aparatului bugetar, cu reforme, pensii, salarizare, administrație. Dar în același timp trebuie să așezăm și niște principii clare în sectorul bugetar. Trebuie să avem oameni calificați, trebuie să, repet, sunt mulți oameni buni în sectorul bugetar care nu sunt plătiți că trebuie, aceia trebuie plătiți, deci lucrurile acestea trebuie făcute, dar ele trebuie făcute cu cap, cu reformă, nu în 10 minute, în 5 minute, nu pe Facebook cu o postare și așa mai departe. Nu faci reformă pe Facebook, nu faci cu o postare pe Facebook sau nu faci în 10 minute când ai oameni în stradă. Lucrurile trebuiau făcute până acum. De asta spun că acum începe să vină nota de plată pentru ceea ce nu s-a făcut în perioada următoare.
Așa, și asta era întrebarea. În acest moment în care am ajuns, ce ne așteptăm? Să vină Ciolacu sau Ciucă sau oricine altcineva și să spună, da, am greșit, stați că refacem socotelile, sau să spună, domnule, asta e, n-avem bani, trebuie să facem rost de bani de undeva, că altfel ne sar ăștia, ne rup porțile, deci, la Palatul Victoria.
Varianta a doua, facem rost de este să accepti orice, asta înseamnă să crești deficitul bugetar și vei fi penalizat.
Păi nu, adică te mai împrumuți suplimentar.
Nu e o variantă care merge pe termen lung, pentru că nu vei putea. La un moment dat o să spună piața, nu, la revedere, nu te mai împrumuți și tot o să ai probleme, nu poți să plătești pensii și salarii. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem un audit la Ministerul Finanțelor pe construcția bugetului pe 2023. Să vedem exact ce s-a întâmplat acolo. Cum s-a întâmplat? Cine este de vină?
Și aici, iertați-mă, cred că merită să facem o explicație. Noi când am vorbit de gaură, atunci când s-a pomenit termenul gaură la buget, ni s-a tot explicat, cred că și ministrul finanțelor a făcut-o, stați-mă puțin că proiecția bugetară nu e ceva așa exact, adică să-mi reproșeați mie că am greșit cu nu știu cât, că de-aia avem rectificări. Da. Și atunci poți să demonstrezi că cineva a întocmit prost bugetul? Că el o să spună ce e aia prost. Eu pe asta m-am bazat, dar uite, nu s-a întâmplat.
Pentru că există,
și...
nu, există o tasabilitate, există departamente, Ministerul Finanțelor, care propun pe baza estimărilor venituri. Există cheltuielile pe care le știi că le ai și vă spun doar cheltuielile cu dobânzile. Mie este greu de crezut că cineva care știe ce se întâmplă în finanțe a propus un buget al cheltuielilor cu dobânzilor în 2023 mai mic decât în 2022, când tot în buget spuneai că împrumuți mai mulți bani decât în 2022 la aceleași dobânzi.
Adică deci
este undeva,
că unele lucruri erau clar,
sunt evidente.
Nu doar că erau previzibile, exact. Erau clar, erau obiective, atât trebuie să cheltuim pe dobânzi.
Exact, da. Unde sunt evidente. Și atunci trebuie să pornim de acolo. Și bineînțeles, după aceea trebuie luat fiecare pachet sau fiecare cheltuială în buget să vedem ce se întâmplă cu ea, program, etc. Este o muncă pe care am făcut-o și în 2021 și așa am redus deficitul bugetar cu aproape 4 puncte procentuale într-un an de zile. Și am redus cu 30 de miliarde împrumuturile într-un an de zile după vârful din 2020.
Și cine sunt oamenii ăștia? Că dumneavoastră ziceați Căciu, dar totuși cine sunt ei, ăia care au scris acest buget greșit? Deocamdată vedem Acari Păun concediați, gen Heiuș de la Finanțe, gen domnul de la Vămi și nu mai știu cine.
Ei, știți cum era? Pe vremea lui Dăgnea nu era ministrul finanțelor, scria Darius Vâlcov, nu? El scria bugetul. Sunt sigur că și aici există la fel, el doar semna. Deci Ciolacu cu echipă care și-o face el acolo a venit cu bugetul și a pus banii unde a trebuit către gașca de partid și, bineînțeles, restul au ce-a mai rămas.
E doar gașca de partid a PSD-ului sau e gașca de partid și a PNL-ului și a UDMR-ului și a tuturor celor care au împânzit aparatul de guvernare?
Uitați-vă și la banii din fond de rezervă care au fost dați, că mereu se arată banii din fond de rezervă. PNL a primit mai puțin bani în această perioadă decât primea în trecut. Deci este clar că împărțeala a făcut-o PSD-ul, nu a făcut-o PNL-ul.
Eu înțeleg așa, domnule Câțu, poate vă supărați pe mine, că unul din obiectivele celor care au vrut ca PNL-ul să guverneze cu PSD, deși nu era nevoie, a fost tocmai ăsta. Domnule, cum scăpăm noi de un ghimpe din coastă, că ne tot critică, ne monitorizează, ne toarnă atunci când facem nereguli? Păi hai să-i cooptăm în barca noastră, să facem amândoi același lucru și nu o să ne mai putem denunța unul pe celălalt. Ne știm amândoi, ne avem sub ochi, ne știm unde suntem, ne facem planuri pe durată mare împreună. Sigur, unul o să ciupească mai mult ca altul, o să fie mereu acest joc al procentelor, stai că eu am mai mult, mai dăm două posturi colo, dar per total să împânzește statul cu toată clientela politică a ambelor partide și celălalt nu mai cârâie, nu mai zice nimic. Zice, asta e, ok, suntem împreună.
Da, dar nu poți.
Cine să mai toarne? Uitați, cine să mai facă scandal?
Uitați că dacă asta era strategia, deși nu știu, nu cred.
Nu așa, nu asta s-a întâmplat până la urmă?
Deci nu cred că asta era strategia, pentru că uitați-vă, când faci o astfel strategie și ce s-a întâmplat? PNL-ul a plecat de pe dreapta, a lăsat locul liber. puneți asta lângă faptul că nu s-a făcut nimic la guvernare din ceea ce s-a promis. S-au băgat și taxe, s-au făcut lucruri pe care noi spuneam că nu le facem, nu avem niciun rezultat pe partea de reforme. Și ce s-a întâmplat pe dreapta unde a lăsat anul liber? Au crescut, cresc alte partide. Deci nu poți, poți să joci jocul ăsta odată. Dar el nu este
iar pe partea de... populistă, care nu-i nici dreapta, exact, nici stânga, e ce vrea ea, exact, să fie în acel moment, exact, crește aur.
Exact. Și atunci tu cât poți să faci asta? Poți să faci asta până la legea următoare. Că după aceea vă spun că dacă mergem așa, nu mai reușim împreună să facem 30% în 2024. Deci, nici, nu cred că e o strategie. Cine a făcut această strategie nu cred că se gândea la viitorul PNL. Strategia pentru Partidul Național Liberal este aceea de a ne întoarce la electoratul Partidului Național Liberal, oamenii care ne-au votat, oamenii care ne-au trimis în Parlamentul României, care au avut încredere în noi, și să încercăm să recâștigăm acel electorat, antreprenorii. Țineți minte, când eram premier, eu spuneam, proprietatea privată e sfântă, antreprenorii sunt eroi, erau lucruri la care eu țineam foarte mult și oamenii aceștia ne-au votat și am ajuns aici și puteam să facem și reforme. Eu cred că soluția pentru Partidul Național Liberal este să ne întoarcem la electoratul liberal și să câștigăm alegerile în 2024.
30 de secunde, 1-2 lucruri de făcut urgent în perioada următoare la guvernare, având în vedere ce se întâmplă în jur.
No, la guvernare avem acolo specialiști și vedem ce fac ei. Eu spun că în Partidul Național Liberal trebuie să ne întâlnim, să luăm o decizie clară ce vrem să facem cu 2024, pentru că deja nu mai este mult timp. Eu voi propune ca Partidul Național Liberal să meargă pe dreapta, să se rupă de PSD, pentru că este singura variantă să câștigăm alegerile în 2024.
Florin Câțu, senator PNL, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.